тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін ақпанның 8-і сәрсенбі астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саиды Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әйттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейік. Қазақстан мен Германия арасында 2 миллиард долларлық келісім шарттарға қол қойылмақ. АҚШ Қазақстандағы оппозиция өкілдері мен журналистердің тұтқындалуына алаңдап отыр. Бішкек Қазақстан сатқан улы көмірді қайтармақшы. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Берлинде Германия канцлері Ангела Меркельмен келіссөздер жүргізді. Қазақстан мен Германия арасында құны 2 миллиард доллар тұратын келісім шарттарға қол қойылмақшы. Толығырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Вашингтон Қазақстанның оппозиция өкілдері мен журналистерді тұтқындауына алаңдаушылық білдіреді. Бұл туралы АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі Кеннет Фэйрфакс бүгін Астанадағы баспасөз жиынында мәлімдеді. Біз Қазақстанды өз міндетін орындап, оппозиция өкілдері мен журналистердің ісін ашық және әділ тергеуді сұраймыз. Біз жағдайды өте мұқият бақылап отырмыз, дейді АҚШ елшісі. 23 қаңтарда тіркелмеген Алға партиясының кеңсесі мен мүшелерінің азаматтық белсенділердің үйлеріне ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері тінту жүргізіп, кейбірін тұтқындап әкеткен болатын. Артынан партия жетекшісі Владимир Козлов пен белсенді Серік Сапарғалиға әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылып 2 айға қамалды. Оппозициялық «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявскийге осыған ұқсас айып тағылып 2 айға қамалды, ал 28 қаңтарда рұқсат етілмеген митинг өткізгені үшін жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының кейбір жетекшілері қамалып, кейбіреулеріне айыппұл салынды. Ал бүгін халықаралық сөз бостандығын қорғау ассоциациясы Қазақстанның бас прокуроры Асхат Дауылбаевтан «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявскийді босатуға шақырды. Үндеу жариялады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Алматының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты құқық қорғаушы ғалым Ағалиевке рұқсат етілмеген митингіні ұйымдастырғаны үшін 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Бұл туралы Азаттық радиосына Ағалиевтің өзі хабарлады. Ғалым Ағалиев пен бір топ адам ақпанның 3 күні Алматыда әкімшілік қамауға алынғандарды ұстайтын арнайы мекемеге қамалған ЖСДП жетекшілері Болат Әбілов, Әміржан Қосанов және Әмірбек Тоғысовқа азық-түлік пен газет алып келген болатын. Мекемеге келгендері қолдарына «Свобода, справедливость, солидарность» деген плакат ұстап шыққан еді. Қырғызстанның ресми орындары Қазақстанның құлан көмір кеніші өздеріне сатқан бірнеше жүз тонна радиоактивті көмірді қайтарып алуға келіскенін хабарлады. Кеніш көмірді тасымалдауға кеткен шығынды да өтеп бермек. Астанаға келген Қырғыз жылу станциясы кәсіпорнының басшысы Аман Тентиев Қазақстан мен Қырғызстан тарабының бұл мәселеде келісімге келгенін айтады. Қырғызстан билігі Қазақстаннан Қырғызстанға өткен жылдың қыркүйегінде радиоактивті көмір әкелінген соң осы айда тергеу жүргізіп, оңтүстіктегі Шу облысының мектептеріне көмір бөлген жергілікті бірнеше шенеунікті қамады. Қырғызстандық кейбір оппозициялық саясаткерлер бұл іске жауапты деп президент Алмазбек Атамбаев пен премьер-министр Өмірбек Бабановты айыптады. Ташкенттегі Қазақстан елшілігі Өзбекстанда қазақ және өзбек жастары арасында ұлтаралық қақтығыс болды деген мәліметке байланысты түсініктеме берді деп хабарлайды Азаттық радиосының өзбек қызметі. Бұған дейін ақпарат құралдары Ташкент облысы Шыршық қаласында екі ұлт жастары арасында төбелес болғанын хабарлаған болатын. Ұялы телефонға жазылып интернет арқылы таратылған әнді қазақ жастары ұлттық кемсіту ретінде қабылдап, одан кейін қазақ өзбек жастары арасында кішігірім қақтығыс болды деп жазады Central Asia News Орг сайты. Сайт Шыршықтағы қазақ және өзбек жастарының әрқайсысы бірнеше жүз адам жинағандарын, бірақ жергілікті милиция ірі қақтығыстың алдын алған.